Þvortalust á Glóðbund með Helenu Sæðars.
Sælir kæri hlustendur. Í dag ætli ég að segja ykkur alveg vægast sagt klikkað mál. Það morðmál á þessu sinni, en það ekki nema tvö ár síðan það átti sér stað. Sett af yndislegum foreldrum hverfa sporlaust eins og jörðin hafi gleypt þau og þá hefst mysteria hvað hafi orðið þau. Ég minni á að þátturinn ekki við hæfi barna. Hér sagan af Bart og Kristu Haldersson. Bart og Krista Haldersson voru hjón sem bjuggu á fallegu heimili í Wisconsin í Bandaríkjunum. Þau voru afskaplega gott fólk, bæði virkilega góðhjörtuð og voru alltaf tilbúin til að hjálpa öllum í kringum sig. Þau voru yndislegir foreldrar sem elskuðu strákana sína tvo og voru tilbúin til að gera allt fyrir þá. Þeir hétu Mitchell, 24 ára, sem var farin að heiman og bjó með kæristinu sinni. Hann var mjög vinalegur og upplífgandi strákur. Yngri sonur þeirra var svo Chandler Haldersson sem var 23 ára háskólanemi og bjó enn á heimili þeirra en hann var nýbúin að fá rosalega spennandi vinnu hjá SpaceX sem fyrirtæki í eigu Elon Musk. Hann átti kærustu sem hét Catherine, alltaf kölluð Cat, en þau höfðu verið svona on og off í nokkra mánuði. Hjónin voru mjög stolt af sonum sínum og var fjölskyldan mjög náin. Þau hittust oft í matabóðum og voru að spila og alls konar þannig til að halda nánum samböndum því yfirleitt var mikið að gera hjá öllum. Þann 2. júli árið 2021 átti Krista Haldersson að vera mætt til vinnu en ekkert bólaði á henni. Vinnufélaga hennar, Dan, fannst þetta ótrúlega undarlegt og ólíkt henni. Þau voru miklir vinir í vinnunni og hann fann á sér að eitthvað væri að. Því Krista var ekki manneskja sem mætir bara ekki vinnu án þess að láta hann vita.
My boss was calling her or emailing her or texting her. I was doing the same. I was texting Bart and there was just never any response. I met Krista through work at Zimbrick Body Shop and then I met her husband through her obviously and then they just did anything for anybody.
Hann hringdi þess vegna í hana en enginn svaraði. Hann sendi henni þá SMS-skilaboð og spurði hvar hún væri og hvort það væri í lagi með hana, en sömuleiðis fekk hann engin svör við þeim skilaboðum. Eftir vaktina stóð Dan ekkert á sama. Við könnumst kannski flest við tilfinninguna þegar undir meðvitundin að reyna að segja mann eitthvað, en þannig var tilfinning hans gagnvart þessu, að eitthvað væri ekki eins og það átt að vera.
So when she hadn't said anything to me, I was like, well, that's kind of weird. It wasn't something that she would ever do. The biggest concern for me is just figuring out where they are.
Hann var búinn að vera hugsa til Kristu alla vaktina, hvar hún gæti mögulega verið og þegar hann kom heim úr vinnunni, bað hann konuna sína að koma með sér rúnt og athuga með Kristu. Konan hans fjelst á það og þau lögðu stað að heimili Haldersson hjónana. Dan byrjaði á að banka á dyrnar en enginn kom til dyra. Hann kallaði, halló, halló, og bankaði líka á gluggana við hörðina og reyndi að sjá hvort ykkur væri heima. Hann gekk hringin í kringum húsið og kíkti inn gluggana og sá ekkert óvanalegt en sá heldur engan inn í hreyfingarlausu húsinu. Það var greinilegt að enginn væri heima. Hann kíkti svo á bílskúrsgluggan og tók eftir því að báðir bílarnir sem hjónin áttu voru inni í skúrnum. Það fannst honum undarlegt. Hvar voru þau, víst að þau voru ekki á bíl? Allt í einu opnast dyrnar að húsinu og útstígur Chandler, yngri sonur hjónuna, og var með handklæði vafið utan mittið. Hæ, sorry, ég var í sturtu, ég heyrði ekki þér banka, sagði hann vinalega. Dan heilsaði og sagðist vera að leita að Kristu því hún hafi ekki mætti vinnu. Herru, þau brunuðu upp í bústa því það var eitthvað neyðatilfelli þar. Sagði þá Chandler en tók fram að það þyrfti ekkit að hafa áhyggjur á því samt. Dan var fegin að heyra að væri í lagi með þau og þar kom skýringin, að þau væru þá bara farin upp í bústað og ætluðu að vera þar yfir þjóðatér helgina. Dan kvaddi þá Chandler sem kvaddi á móti. Dan reyndi að ná meira í Kristu restina deginum en fekk engin svör, hvorki símleiðis nýja með skilaboðum. Þann 4. júli ákvað Dan að senda Chandler skilaboð þar sem ekkert hafði enn heyrst í Kristu og spurði hvort hann hafi heyrst eitthvað í þeim. Chandler sagði að það væri svo slæmt sambandið upp í bústað, að mögulega þurfti að bíða eftir að það yrði heiðskýrt því oft væri skýin að valda lélegu sambandi í bústanum. Áður en þeir kvöddust sagðist Chandler vera einmana og þurfti að finna sér eitthvað að fara og þá bauð Danonum að koma heim til sín og horfa á flugvöldasýninguna með sér og konunni, enda þjóðhátíðadagurinn mikli og hann ætti að eyða honum með ykkurum. Chandler þáði það og fór til Dan. Þegar þangað var komið fór Dan að spyrja Chandler meira út í Kristu og Bart. Hann hafði ekkert heyrt í þeim.
He mentioned that he talked to them and they're going to be back Monday.
Áhyggju Dans minguðu þó aðeins. Kannski vildi bara Krista vera í bústanum án áreitis frá símanum eða var kannski eitthvað stöðar úti og tók ekki síman með. Kannski leiðin ekki vel og mögulega vildi bara ekki spjalla við hann það eða eitthvað svo leis. Hver sem skýringin væri myndan hitta Kristu á mánudeginum í vinnunni. Hann vissi líka að Krista ætti tíma hjá lækni á þriðjudeginum sem að var mikilvægt að hún mætti í og hún var búin að fresta honum einu sinni. Hún var búin að hafa orð á því að það væri mjög mikilvægt að hún myndi fara í hennar læknatíma. Þetta hlaut allt bara eiga sér einhverjar eðlilega skýringar og Dan hlakkaði bara til að sjá hana. Þegar mánudagurinn rann upp og Dan mætti í vinnu var Krista ekki komin og það bólaði ekkert á henni allan daginn. Daginn eftir á þriðjudeginum mætti hún ekki heldur svo Dan vissi þá bara að eitthvað væri að. Nú væri nákvæmlega ekki neitt sem að gæti útskýrt fjarveru hennar frá vinnunni án þess að láta vita. Hún hafði líka einnig mist af læknatímanum, svo þetta bara gat ekki verið eðlilegt. Á miðvikudeginum bólaði síðan ekkert enn á Kristu, svo Dan hringdi í Chandler og sagði honum að tilkynna foreldra sína týnda til lögreglunar strax. Þann 7. júli tilkynnti Chandler foreldra sína týnda. Rannsóknarlögreglan þau Brian og Sabrina tóku við málinu og fóru að heimili hjónana og bönkuðu upp á. Chandler var heima, hleyfti þeim inn og sýndi þeim heimilið.
We're walking around the house with him. He's pointing out things at the house, things that were missing that his parents took when they traveled to the cabin.
Hann benti þeim á hluti sem að foreldrar hans höfðu tekið með sér í bústæðin og sagði þeim allt sem hann vissi. Brian og Sabrina höfðu samband við aðra fjölskyldu meðlimi og nágranna hjónana. Það kannaðist engin við að hjónin höfðu haft orð á því að ætla upp í bústað yfir þjóðtíðar helgina, en Chandler sagði að vinahjón þeirra sem hann þekkti ekkert höfðu komið að sækja þau og ætla með þeim í bústaðin. Mitchell, eldri sonur hjónana, hafði ekkert heyrt að þau væru týnd fyrir en að lögreglan hafði samband við hann. Svo hann og kærastan hans stukku upp í bíl og keyrðu 3 klukkutíma leið upp í bústaðin. Þegar þangað var komið var enginn í húsinu. Það var enn læst og allt leit út fyrir að ekki nokkur sála hafi verið þar í langan tíma. Það leiði ekki á löngu þar til að lögreglan keyrði inn í innkeyrsluna við bústaðinn og hittu Mitchell og kærustun hans. Mitchell sagði lögreglunni að þau hafi ekki enn séð þau og það leit út fyrir að enginn væri þarna. Lögreglan þurfti að sparka upp hurðinni til að komast inn. Halló, lögreglan! Ef einhver hér inni, gefið ykkur fram! En ekkert svar. Húsið leit út fyrir að hafa verið yfirgefið í marga mánuði. Það var augljóst að hjónin höfðu ekki verið í bústanum yfir þjóðatíðar helgina. Mitchell skildi ekki uppni niður. Hvar eru þau eiginlega? Á meðan Mitchell var út í sveit með lögreglunni, dinglaði Chandler á dyrabjöllunar í nágrunninu og spurði hvort einhver hafi séð eða heyrt í foreldrum hans síðustu daga. En enginn hafði séðu. Chandler stóð fastur á því að hann hafi séð foreldra sína síðast á 5. deginum fyrir þjóðtíðar helgina.
My last message I got from them, they were going to White Lake for the 4th of July. And then that, their plan, or from, to my knowledge, they were going to Langland County to a cabin, their cabin.
Hann sagði að foreldrar hans höfðu sagt við sig á þessum tiltekna 5. degi að þau ætlaði að fara norður yfir helgina og þá hafið þau augljóslega mynt að fara í bústæðin. Hann hafi ekkert spurt neitt meira út í það, hafi bara sagt ok flott og ekkert meira. Síðan hafi þau farið og hann hafi ekkert heyrt neitt meira í þeim síðan. Tilkynning barst lögreglum frá vitnum á bóndabæ sem var cirka 48 km frá heimili hjónana.
We received information from someone that yes, Chandler had been out to my property over 4th of July weekend. Well, we want to go search that property.
Þau sögðust hafa séð Chandler vafraðar um á bílnum sínum tvisvar yfir þjóðhátíðarhelgina. Lögreglan byrjaði þó að horfa betur á Chandler. Okkur hefði hann sleppt í að segja þeim frá því ef hann hafði ekkert að fela. Hann hafði ekki haft eitt orð að hafa verið einhvers staðar annars staðar en í nálægð við heimili sitt þegar hann var spurður hvar hann hafði verið á tímanum sem að foreldrar hans hörfu. Svo Chandler var sóttur á heimili Halderson hjónana og færður upp á stöð fyrir nánari yfirheyrslu.
It's Thursday morning. I wake up.
What time is it?
6. They were gonna go with their friends, and I was like, oh, cool.
And they said they were going to the cabin.
Yeah, the friends. Oh, okay. We're going up north.
Allt í einu barst lögreglunni fréttir á meðan Chandler var yfirheyrður frá sömu staðsetningu og þeirri sem sagðist hafa séð Chandler á vappi, en því miður voru það ekki góðar fréttir. Það höfðu fundist líkamsleifar á bóndabænum og var grunur að það væri Bart Halderson. Líkamsleifarnar fundist í ruslapoka en karla líkami hafði verið bútaður niður.
The grass had been matted down. And they followed it to a trail which led to the discovery of a male torso that was concealed with sticks and twigs. I think of other death investigations or homicide cases we've worked, and I don't remember a time that I've worked a dismemberment case. We found some cutting instruments, that were hidden in an old oil drum, some scissors, pruning shears, a broken bow saw.
Á blaðamannafundi vildi rannsóknarlögreglan ekki staðfesta að Bart væri að ræða því það átti eftir að gera DNA-próf á líkinu, svo þetta gat mögulega verið einhver annar. Í grennd við líkið fundust falin verkfæri í olíutunnu sem hefðu án alls vafa verið notuð til að búta líki niður ásamt öflugum herrifli. Krufning á líkinu sýndi svo að jú, þetta var því miður hinn góði fjölskyldufaðir Bart Halderson. Hann hafði verið skotinn tvisvar í hnakkan og í kjölfarið var líkamans sundur limaður.
Listen to me. This is the only chance you're going to have to tell us the truth. Okay. What we listen. I can't tell you what we know, but we know you're not telling us the truth. You need to tell the truth. Listen. You need to tell the truth about what happened and just tell us why it happened. I'm not BSing you. Okay? So can we do that?
Okay, you're okay.
Kat, kærustu Chandlers, var sagt að líkið hafði fundist og hún var spurð hvernig upplifun hennar hafði verið af sambandi Chandlers fyrir foreldra hans. Hvort að henni myndi detti í hug að hann myndi geta gert svona lagað.
You don't think he had anything to do with his mom and dad being unheard from?
No. No. That'd be crazy. But I just don't see him killing Mr. and Mrs. Halderson. He had SpaceX. Why would he jeopardize something he, would dream of, you know?
Yeah.
They're his parents. For Christmas, they got him and his brother matching tool sets. Come on.
Okay.
He cooks dinner for them. They have root beer floats together. They play Mario Kart whenever his parents want to.
Kat stóð föst á því að það gæti bara ekki verið. Chandler átti gott samband við fjölskylduna sína alla. Hann elskaði þau og þau gerðu oft eitthvað skemmtilegt saman. En hvar var Krista? Hún var ófundin. Var Chandler að ljúga sig út úr þessu eða mögulega að ljúga fyrir mömmu sína? Var hún stungin af eftir morðið? Mjög margar spurningar kviknuðu við þetta og Chandler vildi ekki segja neitt á þess að ræða við lögfræðingin sinn fyrst.
Krista Halderson remains a missing person and we continue to ask for citizen involvement.
Þegar Chandler var skoðaður betur komst í ljós að hann hafði verið rekinn úr skólanum fyrir svolítið síðan. Lögreglan hafði samband við skólan hans og þá var hægt að finna upptöku þar sem Bart, pabbi hans Chandlers, hafði þóst vera Chandler og hringdi í skólan til að fá upplýsingar en það hafði hann gert aðeins nokkrum dögum áður, eða í enda júní. Þá komst í ljós að Chandler hafði ekki verið í skólanum neitt síðustu mánuði.
Sir, I don't see that you were admitted in any program.
You said they were, you know, the IT degree is in there, right?
No, those are just classes. You might have just took the classes but not be in the program.
Og þessi vinna sem hann sagðist vera með hjá SpaceX var eintóm lygi. Bart hafði þá gengið á hann með þetta og ekki vita nákvæmlega hvernig Chandler hafði brugðist við en þeir áttu tíma hjá námsráðgjafa þann 1. júli. Bart ætlaði að hitta Chandler í skólanum þann daginn og sendi skilaboð til sona síns sem að voru I'm ready whenever you are. En þau skilaboð eru talin vera svo síðustu sem að Bart sendi úr símanu sínum. Á blaðamannafundi þann 15. júli tilkynnti lögreglan að Chandler Halderson hafði verið kærður fyrir fyrsta stigs morð, að fela lík og að sundurliða lík.
Chandler, middle initial M, last name Halderson, age 23 of Windsor, is now being charged with first degree homicide, hiding a corpse and mutilating a corpse.
Brian og Sabrina, rannsóknarlögreglumenn, þurftu nú að einbeita sér að því að finna Kristu. Þau vonuðu að hún væri á lífi og þá væri mjög mikilvægt að finna hana. Þau hefðu samband við Kat, kærustu Chandlers, og báðu hana leyfi til að hala niður gögnum úr símanum hennar sem mögulega geti komið að gagni. Kat sagði við þau að Chandler hafi haldið framhjá sér nokkru sinnum og þess vegna hafi hann samþykkt að hafa kveikt á location á Snapchatinu hans svo hún gæti fylst með ferðum hans.
And that was an agreement that, yes, you will have your locations on so I can see where you're going.
Lögreglan tók eftir skilaboðum þeirra á milli og einni screenshoti sem að Kat hafi tekið af Snapchat location, en sú mynd var af avatarnum hans Chandlers 40 kilometrum frá staðsetningunni sem lík pappans hafi fundist. Við Wisconsin ána. Sú staðsetning var kunnuleg Chandler. Brian og Sabrínu grunaði að Kristu væri að finna á þessum stað, svo björgunarsveit var send til að leita henni þar. Leitin bar engan árangur en Sabrina og Brian neituðu að gefast upp og leituðu áfram. Setna fundust tveir fótleggir milli þykkra trjáa og DNA-próf sýndi að fótleggirnir tilheyrðu Kristu. Chandler Halderson var þá kærður fyrir bæði morðin á foreldri sínum ásamt öðrum 7 ákæruliðum. Lögreglan telur að hann hafi myrt foreldri sína einhvern tímann á milli 1. júli og 4. júli. Dánarorsök Kristu var aldrei almennilega staðfest þar sem líkamsleifar hennar fundust ekki allar. Lögregluskýrslur herma að réttarsérfræðingar hafi fundið að minnstakosti 200 agnir af mannabeinum, þar á meðal andlits og hnébein, auk hluta af hauskúpu í arninum heima hjá fjölskyldunni. Lögreglan fann einnig vísbendingar blóð í húsinu. Þar með talið að Chandler hafi brennt höfuð móður sinnar og restina af líkamsleifum hennar í arninum á heimili þeirra. Chandler var síðar dæmdur sekur og þarf að sitja í lífstíðar fangelsi án möguleika og reynslulaust. Yfirvöld töldu að hann hafi myrt Bart og Kristu Halderson eftir að þau komust að því að hann hafi verið að ljúga að þeim varðandi skólan og vinnuna hjá SpaceX. Þá komið að lokum í dag. Mér finnst þetta mál alveg sturlað og fær mann til að hugsa að hver sem gæti bara verið líklegur til að gera svona lagað. En munum að vera bara góð við hvort annað og heyrumst í næsta þætti. Þangað til næst. Góða stundir.